Istorica, la Radio România Actualități.
Bună seara! Consecvență și solidaritate. Este o considerare a zilor noastre că sub aceste auspicii s-a petrecut sau s-a realizat intrarea României în Marele Război. Apropiindu-ne de evenimentul de acum 100 de ani, constatăm că o nuanțare a descrierii este inevitabilă și necesară. Invitat al ediției este domnul profesor universitar dr. Petre Otu, colonel în rezervă, președinte al Comisiei Naționale pentru Istorie Militară, profesor asociat la Universitatea Națională de Apărare Carol I. Volumele și studiile domnului profesor Otu, publicate cel puțin în ultima decadă, sunt cunoscute cititorilor, experiența și claritatea expunerii, bucurându-se de încrederea ascultătorilor noștri. Vom încerca să ilustrăm această ediție cu fragmente din memoria participanților români la prima conflagrație mondială, provenit atât din Arhiva Radiodifuziunii prin Centrul de Istorie Orală Gheorghe I. Brătianu, cât și de la studioul cinematografic al Armatei, respectiv fragmente din documentarul Ordin de luptă împotriva uitării. Bună seara, domnule profesor Otu!
Bună seara, vă mulțumesc pentru invitație și pentru aprecierile prea generoase pe care le-ați făcut la adresa subsemnatului.
Ne puteți scrie și pe adresa electronică istorica@radioromania.ro, ne puteți asculta și pe internet de la www.romania-actualități.ro, însă fără diacritice. Domnule profesor Otu, intrarea noastră în Marele Război a fost urmarea unui ultimatum de adaliat sau o necesitate obiectivă asimilată de guvernul timpului, respectiv guvernul brătian?
Aș răspunde că intrarea noastră în război acum 100 de ani a fost rezultatul unei conjuncturi în care s-au suprapus exigențele politice și mai ales militare ale aliaților Antantei cu dorințele guvernului român. Vreau să precizez pentru ascultătorii emisiunii dumneavoastră că orientarea pro-antanta a guvernului român este vizibilă încă din septembrie 1914, când s-a încheiat acordul secret Sazonov-Diamandii, dar negocierile au trenat timp de aproape 2 ani de zile, iar neutralitatea a fost o politică foarte greu de dus. În vara anului 1916, pe fondul evoluțiilor militare de pe teatrele de acțiuni din vestul Europei, dar și din estul Europei, neutralitatea României trebuia părăsită, întrucât, din punct de vedere politic, guvernul român obținuse ceea ce dorise încă de la începutul tratativelor din septembrie-octombrie 1914, respectiv recunoașterea drepturilor istorice asupra provinciilor locuite de români din monarhia dualistă, respectiv Bucovina, Transilvania, Banatul, Crișana și Maramureșul.
Basarabia nu figura atunci.
Basarabia evident că nu figura atunci. Ascultătorii noștri cunosc că abandonarea neutralității României presupunea o alegere. Evident, dacă ne aliam cu Imperiul Rus, care era unul din membrii Antantei, alături de Italia, Franța și Marea Britanie, evident că nu se punea problema unirii Basarabiei. Anticipez, poate una din emisiunile domniei voastre, soarta a făcut, istoria a făcut ca prima provincie care s-a unit cu România să fie Basarabia la 27 martie 9 aprilie 1918, dar desigur până atunci evoluția evenimentului a fost deosebit de complexă, pe alocuri dramatică, în care România a trecut de la extaz la agonie și din nou la extaz.
Factorul politic și apoi cel militar al României din acele timpuri a avut propria sa contribuție. Bună oară, cred, domnule profesor Otu, că trebuie subliniată priceperea celor din tâi de a obține cel puțin pe hârtile semnate anterior mobilizării unele avantaje pe care altfel nu ar mai fi fost cu putință să le obțină mai târziu.
Abilitatea guvernului liberal condus de Ion Ce Brătianu, unul din mari oameni de stat ai României, fără a cădea într-o admirație necritică, este de subliniat. Aș vrea însă să spun că tratativele cu Antanta s-au desfășurat foarte greu, iar aceste negocieri și aceste întreruperi permanente ale guvernului român au creat momente de tensiune între noi și aliați, astfel încât unii oameni politici din Occident apreciau că România nu va intra niciodată în război. Atitudinea și conduita lui Brătianu a fost criticată în epocă, dar având în vedere dimensiunile țării la acel moment a regatului român, a vechiului regat, având în vedere faptul că eram o țară relativ mică, că Marele Război adusese ca beligeranți cele mai mari state ale lumii. Situația trebuia gestionată cu foarte multă pricepere, cu foarte multă chipzuință, iar aceste acuze din contemporaneitate, fără îndoială, puteau fi justificate atunci, dar trebuie înțelese la dimensiunea exactă astăzi, la 100 de ani distanță. Momentul principal, după opinia mea, care a conturat interesul sporit al aliaților pentru România, a fost bătălia de la Verdun. Ea s-a declanșat la 21 februarie 1916. A fost o schimbare de strategie dacă germanii în 1915 își concentraseră efortul pe frontul de est dorind să scoată Rusia din război. Printr-o scrisoare adresată la sfârșitul anului 1915, generalul Falkenhayn, șeful marelui stat major al armatei germane, a propus Kaiserului schimbarea opțiunii strategice și anume efortul în anul 1916 să fie concentrat asupra Franței, considerată aliatul mai slab din Antantă, respectiv aliatul mai slab al Angliei. Și prin urmare s-a imaginat o lovitură puternică la Verdun cu scopul de a măcina forțele franceze, de a obliga Franța să renunțe la luptă, având în vedere și semnificația istorică a localității Verdun, iar fără sprijinul Franței, Anglia ar fi cerut pace. Această bătălie de la Verdun a fost deosebit de crâncenă, are două mari etape. Până la 1 iulie a fost ofensiva germană, iar de la 1 iulie lucrurile s-au stabilizat, iar în toamnă a fost contraofensiva franceză care a recuperat terenul pierdut. În aceste condiții, confruntați cu o presiune enormă la Verdun, francezii, care până la acea dată lăsaseră în seama rușilor inițiativa tratativelor cu România, au apreciat valoarea intrării României în război și au preluat inițiativa tratativelor cu România.
Practic încercau să mute presiunea de pe frontul lor, pe frontul din
Să găsească mijloace pentru a diminua presiunea cu totul și cu totul deosebită a germanilor pe frontul de vest. Și atragerea României din război a fost doar una din soluții, pentru că au solicitat și Rusiei să declanșeze o puternică ofensivă, care s-a și declanșat așa numită ofensivă Brusilov de la începutul lunii iunie 1916, care a avut un succes fulminant, dar care și-a epuizat resursele după câteva săptămâni. De asemenea, și pe frontul italian s-au declanșat o serie de ofensive infructuoase, la fel au încercat să fortifice și frontul de la Salonic, creat în octombrie 1915, în contextul zdrobirii Serbiei. Toate aceste inițiative aveau scop să diminueze, așa cum spuneam, presiunea extrem de mare asupra frontului occidental, armatei franceze în primul rând. Și în aceste condiții, aliații au fost nevoiți să accepte solicitările României. În același timp, și guvernul român își dădea seama că prelungirea acestor negocieri era contraproductivă și se impunea intrarea totuși în acțiune cu toate riscurile de rigoare. Iar abilitatea lui Brătianu este că a obținut de la aliați, cel puțin pe hârtie, printr-un tratat scris, acele revendicări naționale care reprezentau un proiect politic major pentru națiunea română în acel moment. O spune Brătianu în ședința Consiliului de Coroană din 14-27 august de la Cotroceni: s-ar putea să fim învinși, dar faptul că patru din marile puteri ale lumii au recunoscut justețea drepturilor noastre, cauza românismului va face un imens pas înainte. Trebuie să avem însă în atenție și dimensiunile potențialului militar românesc. Noi nu eram o mare putere a timpului, armata noastră nu era foarte numeroasă și foarte puternică, dar totuși era un factor militar care s-a dovedit a fi vizibil în cursul primului război mondial, cu fluxuri și refluxuri pe câmpurile de luptă. În fond, fiecare armată sau toate armatele și mari și mici care s-au confruntat în marele război au avut înfrângeri și victorii, iar România nu face excepție.
General de brigadă în rezervă Neculai Cernescu povestea cu mulți ani în urmă o acțiune de front în care a fost implicat împotriva ofensivei austro-ungare din Transilvania.
Eram voluntar provenit din Cercetaș, luptam împreună cu batalionul 4 vânători de munte în munți. al dracului un reflector austro-ungar reflecta noaptea, făcea ca ziua și nu puteam nici înainta și nu puteam să opunem nicio rezistență pentru că ne bombarda cu artileria din munte. Și atunci ne-a venit o idee, eu și cu sergentul Alții din Mălin, pur și simplu ne-am îmbrăcat în alb cu schiurile și cu armele, am pătruns printre linii, ne-am apropiat până la 150 de metri, am pus arma la ochi, am tras și s-a stins acest blestemat de reflector pentru totdeauna.
În numărul său de duminică, 21 august 1916, cotidianul Universul titra pe prima pagină, citez: înaintarea trupelor noastre continuă pe fronturile de nord și nord-vest. Au fost ocupate localitățile Târgu Secuiesc, Racovița și Cisnădie la sud de Sibiu. S-au mai făcut prizonieri 6 ofițeri și 1537 oameni de trupă. La Câineni s-a luat material rulant și depozite de hrană. Pe frontul de sud, forțele aliate ruse au sosit pe raza lor de adunare. Un aeroplan inamic a aruncat două bombe asupra unei coloane militare care ieșea din Piatra Neamț. Nicio victimă, mai consemna comunicatul din ziarul Universul din 21 august 1916. Domnule profesor Otu, trecerea Carpaților de armata română a fost făcută conform unui plan bine stabilit sau succesul inițial a fost rodul unei slabe rezistențe a inamicului?
România a intrat în război pe baza unui plan relativ bine întocmit și pus de acord cu aliații. Au existat două mari opțiuni strategice care să rezolve teribila dilemă în care se afla România, care trebuia să lupte pe două fronturi. Unde să se dea lovitura principală? Aliații occidentali au cerut ca România să dea lovitura principală, efortul inițial să fie îndreptat spre sud, împotriva Bulgariei, pentru ca această acțiune să fie conjugată cu preconizată ofensiva corpului expediționar aliat de la Salonic, condus de generalul Maurice Sarai, și prin această acțiune conjugată, Bulgaria era scoasă din război. În acest sens a încheiat la 23 iulie 1916 un proiect de convenție militară semnat ad referendum, adică în mod provizoriu, de către reprezentantul guvernului român, colonelul Vasile Rudeanu, ulterior general. O a doua opțiune strategică a fost un atac principal la nord de Carpați, cu principalele mijloace de atunci, în vederea afirmării drepturilor politice ale românilor. În această dilemă strategică a intervenit factorul politic, iar Ion Cebrătianu nu a acceptat sugestiile și planul propus de aliați și a hotărât ca efortul principal al armatei române să fie îndreptat spre nord și vest, în așa fel încât să existe o concordanță între scopul politic, recuperarea teritoriilor românești de la nord și vest de Carpați, cu scopul militar. În acest scop s-a aplicat ipoteza Z, un plan de campanie, repet, relativ bine întocmit. S-a semnat și o convenție militară la 4-17 august 1916, care condiționa intrarea României în război de dorința românilor de a ataca la nord și vest de Carpați. Intrarea României în război trebuia să fie precedată de o ofensivă a armatei de la Salonic condusă de generalul Sarai. Armata rusă,
care nu s-a mai produs,
fără îndoială, dimpotrivă, armata bulgară încadrată cu ofițeri germani a atacat forțele aliate de la Salonic. De asemenea, armata rusă trebuia să declanșeze în flancul drept în Bucovina o puternică ofensivă împotriva armatei austro-ungare și în același timp să trimită în Dobrogea un corp expediționar de 50.000 de oameni, deși solicitarea inițială a guvernului român a fost de 200.000 de oameni, lucru care n-a fost acceptat. Aceste condiții nu au fost îndeplinite, astfel că armata română a intrat în război în principal pe baza propriilor forțe. N-aș vrea să se înțeleagă că armata română n-a avut lipsuri, că nu s-au făcut mari erori în pregătirea și desfășurarea operațiilor din toamna anului 1916, că n-au existat cazuri de non-combat sau mai grav de trădare, așa cum a fost cazul colonelului Alexandru Sturza, care are și, desigur, conotații politice. O serie de generali și ofițeri superiori nu au confirmat în funcțiile respective și, prin urmare, armata română a fost ca un fel de paratrăsnet.
Pentru generalul în rezervă Dumitru Donetăutu, intrarea în război l-a surprins ca proaspăt absolvent al școlii de cavalerie.
Imediat după decretarea mobilizării, escadroanele au început pregătirile pentru plecarea pe front. Urmăream cu atenție acest program, care conținea echiparea oamenilor cu îmbrăcăminte și încălțăminte bună, dotarea cu armamentul și muniție necesară și curățirea lor, potcovitul cailor, ascuțitul săbilor. Cel mai mult m-a impresionat ascuțitul săbilor, care se făcea la niște roți enorme de tocilari. Se punea mare preț pe șarja calare, care în realitate nu a dat rezultate atunci când a fost întrebuințată, deoarece inamicul era dotat cu mitraliere și pușmitraliere. Brigada 3 de călărași făcea parte din armata a doua sub comanda generalului Averescu.
Domnule profesor Otu, ați mai vorbit de la acest microfon despre capacitatea unui răspuns militar al României începând cu august 1960. În spațiu public, inclusiv pe internet, circulă diverse versiuni ale pierderii relativ rapide a avansului trupelor noastre în Transilvania. Puteți oferi o explicație lămuritoare pentru cei mai puțin informați sau pentru cei care intenționat propagă astfel de versiuni? De ce ne-am retras atât de repede de pe versanți și din oraș?
Campania noastră a început foarte promițător. S-au trecut rapid munții și aici aș evidenția o strategie ingenioasă aplicată de Marele Stat Major. În perioada neutralității s-au creat așa numitele grupuri de acoperire. S-au creat în total 17 grupuri de acoperire, care aveau o valoare destul de însemnată, reprezentând cam o treime din efectivul mobilizat de armata română, respectiv peste 139.000 de oameni, și care au avut drept misiune ca în noaptea mobilizării să debușeze rapid trecătorile Carpaților, să le ia în stăpânire, pentru ca inamicul să nu poată să realizeze dispozitivul defensiv pe culmele Carpaților, ceea ce ar fi fost foarte greu. Falkenhayn, care era șeful Marelui Stat Major al Armatei Germane, a apreciat greșit momentul intrării României în război. El a apreciat că România va intra în război după strângerea recoltei, iar momentul l-a surprins. A fost unul din factorii care au dus la demiterea sa din funcția de șef al Marelui Stat Major al Armatei Germane. El a primit comanda unde noi armate în Transilvania, armata noua germană, și fără îndoială este unul din autorii înfrângerilor noastre din toamna anului 1916. Acest însă avans peste Carpați a fost întrerupt de evenimentele de pe frontul de sud, respectiv bătălia de la Turtucaia. Impactul moral a fost foarte mare asupra opiniei publice, asupra liderilor politici, asupra unor generali și ofițeri români. Prin Consiliul de Război de la Periș din 2-15 septembrie 1916 s-a modificat planul de campanie. S-a oprit ofensiva în Transilvania și s-a organizat o amplă manevră cu scopul de a nimici armata 3 bulgare și forțele germane de la sudul Dunării. Această modificare a planului de campanie a permis armatelor puterilor centrale, respectiv lui Falkenhayn, care preluase comanda noii armate, armata noua germană, să declanșeze ofensiva. Armata română a luptat aproape 2 luni de zile pe aliniamentul Carpaților, așa numită bătălie a trecătorilor. Vreau să precizez pentru ascultătorii noștri că datorită alianței noastre cu puterile centrale, noi nu aveam vânători de munte, nu aveam trupe de munte specializate, tocmai pentru că timp de aproape 30 de ani de zile ne bijuiam pe ajutorul aliat, iar crearea unor trupe alpine ar fi fost considerat un act inamical al României față de aliații din puterile centrale.
Ilustrăm din nou discuția noastră cu mărturia unui alt veteran de război, sergent în rezervă, Ion Gugui.
2 zile și 2 nopți a bătut artileria noastră, de ea pus în disordine pe nemți. A 2 zile am plecat la ofensiv, gata, a dat ordine, plecat, hei, academie, 2 vânători s-a pierdut tare aici, sărașe. N-am știut cum se întâmplă, hoță de nemți, a plecat de aici, a îngonit de pe plai, s-a dat și a trecut valea, lărguța, cum se spune, s-a suit pe munte sus, ne-a văzut de acolo. Noi am pierdut acolo, pe valea câmpurilor, aici armată mult. Se putea să nu moară, măi, tată, măi, se putea să nu moară. Mii a murit, nu jucării.
Așa cum ați amintit, domnule profesor Otu, în primăvara anului 1917 linia frontului se stabilizase, însă plana pericolul desfințării noastre ca stat în cazul în care armata noastră continua să piardă confruntările cu adversarul pe câmpurile de luptă. Sunt cunoscute bătăliile din vara anului 1917, deznodământul acestora a contribuit la această probă de foc, noua componență a corpului de comandă. S-a schimbat ceva,
categoric.
Ați amintit. Era de calitate, altfel judecau situațiile?
Altfel judecau situațiile, da. Experiența de război era mai mare, trupa era cu mult mai bine pregătită, vreau să precizez că dotarea a fost cu mult mai bună, instruirea a fost și ea la fel și, fără îndoială, soldatul român, ofițerul român, arăta altfel în vara anului 1917 decât în anul 1916.
A recuperat foarte bine.
A recuperat
atât
foarte
ofițerul de comandă, cât și militarul.
Categoric.
De...
Și atât trupa, majoritatea erau țărani, care erau obișnuiți cu greutățile vieții ale câmpului, cât și ofițerii care s-au maturizat, au devenit mult mai experimentați și beneficiind și de concursul misiunii militare franceze, am reușit să obținem acele victorii care astăzi fac parte din panteonul istoriei militare românești.
Revenim la mărturile combatanților noștri din Marele Război. Chiar dacă a trecut 100 de ani de atunci, mărturile sunt totuși mișcătoare și azi. General Dumitru Donetăutu ne vorbește despre efortul de refacere al armatei din iarna 1916-1917 pe frontul din Moldova.
Se amenajează cantonamente de iarnă pentru oameni și mai ales pentru cai, deoarece lipseau grajdurile aproape în întregime. Era una din cele mai aspre ierni și transportul pe căile ferate și cu căruțele se executau în cele mai mari dificultăți. Se simțea lipsa de hrană pentru oameni, cât și mai ales pentru cai. Completarea rufăriei și îmbrăcămintei oamenilor era greu de realizat. Cantonamentele erau insalubre. Din toate aceste cauze s-a declanșat epidemia de febră recurentă și tifos exantemat. Instrucția a rămas pe planul 2-lea. A început de parazitarea cu program. Soldații de infanterie de prin satele din împrejurim mureau cu sutele. Corpurile lor erau încărcate în furgoane și duse la groapa comună. Mulți soldați bolnavi de tifos exantematic au fost îngropați de vii, crezându-se că sunt morți. La unitățile noastre, grație măsurilor luate de spăduchere, cu gaz oră de oră și faptul că soldații noștri călărași cu schimbi știau să se îngrijească mai mult și să-și îngrijească și caii mai bine, procentul morți a fost cu mult mai mic. Au fost construite băi și toare de deparazitare atât pentru soldați cât și pentru populația civilă. Toată atenția noastră era îndreptată spre starea oamenilor și a cailor.
A fost cumva limitat amestecul politic în decizia militară de moment în 1917?
Amestecul politic în treburile militare reprezintă un subiect foarte delicat. Numeroase mărturii arată că guvernul Brătianu a intervenit relativ puțin în problemele militare ale războiului. În același timp au existat și anumite dispute în ceea ce privește componența eșalonului superior de comandă al armatei române. Am amintit aici numirea generalului Crăinician în fruntea armatei a doua, după ce Averescu preluase armata a treia pentru a organiza manevra de la Flămânda, o decizie care și astăzi este oarecum controversată, având în vedere că Brătianu și cu locotenentul său Ighe Duca fuseseră ofițeri de rezervă în comandamentul corpului 2 armate al generalului Crăinicianu și se convinsese de faptul că el, Crăinicianu, nu are calități manageriale pentru un asemenea post, deși fusese ministru de război, șef al Marelui Stat Major al Armatei Române și era un teoretician cunoscut. Aș aminti aici disputele în legătură cu șefia Marelui Stat Major al Armatei Române. Noi am început...
Au fost și pe vremea aceea favoriți.
Au fost favoriți și, fără îndoială, până la urmă s-a găsit o persoană potrivită, cea a generalului Prezan, care a reușit să stabilizeze lucrurile, dar în prima parte a anului 1916 am intrat în război cu un șef al Marelui Stat Major nominal, generalul Vasile Zotu, un genist apreciabil, dar el era din rezervă, nu a jucat un rol activ. Principalul organizator al activității noastre militare din toamna anului 1916 a fost generalul Dumitru Iliescu, foarte criticat de o parte a corpului de comandă și în final el a fost schimbat și a venit la conducere generalul Prezan, a cărui operă de reorganizare, dotare și instruire armatei trebuie apreciată.
Aici se încheie o altă ediție a emisiunii istorică, un veac de la intrarea României în Marele Război. Invitat, domnul profesor dr. Petre Otu, președintele Comisiei Naționale de Istorie Militară. Domnul profesor Otu, vă mulțumesc.
Vă mulțumesc și eu.
Mulțumesc și ascultătorilor. Aici e Radio România Actualități.